Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Jihoameričan, který se pokusil zapálit autobusy pražského dopravního podniku, čelí obvinění z terorismu.
Podle premiéra Petra Fialy existuje podezření, že byl útok organizován a financován z Ruska.
Je to součást hybridní války, kterou proti nám vede Rusko.
Nevyloučil ani souvislost s dalšími podobnými útoky v Evropě.
Měl zapálit autobusy v pražském depu. Dva dny na to ho chytla policie. Muž je teď ve vazbě a obviněný z terorismu. Proč? Protože vláda má indicie, že v tom mělo prsty Rusko. Na podrobnosti se zeptáme Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky českého deníku N. Dnes je středa, 12. června. Ahoj, vítej tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den, díky moc za pozvání.
26-letý španělsky mluvící muž z Jižní Ameriky, který je obviněný v Česku z terorismu, skončil tento týden ve vazbě. Víme, kde přesně ho úřady zadržují.
Tuto informaci bohužel zatím nevíme. My jenom víme, že byl dopadený v centru Prahy v sobotu ráno, kdy po něm policie pátrala už od čtvrtečního odpoledne, ale kde se zhruba nyní vyskytuje, tak to nevíme, ale je to pro něj každopádně problematické, protože v pondělí se rozhodlo o tom, že bude vzat do vazby a není to rozhodně pro něj příjemná situace.
Já už jsem zmínil, že je podezřelý a obviněný z terorismu. Pojďme teda přiblížit, k čemu došlo, co měl spáchat.
Dovolte mi, abych provedl stručnou rekapitulaci celé události.
Policejní prezident Martin Vondrášek popsal, že ke žhářskému útoku, který má mít on na svědomí,
došlo v noci na čtvrtek
minulý týden v objektu dopravního podniku hlavního města Prahy.
Na Praze Klíčově.
To je takový ten velký oplocený areál nedaleko vojenského letiště ve Kbelích na severu Prahy na Praze 9. Co přesně se v něm nachází?
Tak jedná se o jedno z největších parkovišť autobusů dopravního podniku v Praze. Nejsou tam jenom autobusy, jsou tam trolejbusy, je tam také hala, kde se opravují a čistí autobusy a i další dopravní prostředky, které jsou teda v majetku dopravního podniku. Je to hala, která je poměrně hodně vysoce zabezpečená, nachází se tam poměrně hodně pracovníků, proto když přišel ten pachatel, 26-letý muž z Kolumbie a začal tam teda polévat některé ty autobusy, tak se na to poměrně po krátké době přišlo.
On poléval, pardon, ty autobusy benzínem?
Ano, benzínem. Bylo jich několik, nebyl to jenom jeden a polil ty autobusy a zapálil je. Jenomže díky ducha přítomnosti toho personálu, jak už zmiňoval policejní prezident Martin Vondrášek, se záhy ty autobusy hned uhasily, takže vlastně nedošlo k nějaký vyšší škodě. Mm-hmm. Podle mluvčí dopravního podniku je ta škoda zhruba 200 tisíc korun. A tam se právě odehrála docela důležitá věc, protože dopravní podnik je zvyklý na nějaký vandalismus a na nějaké škody těch dopravních prostředků, ale v tomto případě tuto informaci předali policii, protože všichni v rámci Evropské unie nyní sdílíme informace ohledně pokusů o žhářské útoky a tak dále, protože západní evropské služby upozorňují jednotlivé země, že když se tento případ objeví, nemusí to být jen tak.
Já jenom bych chtěl jít ještě krok po kroku. To znamená, že on se dostal do toho areálu, ten dotyčný muž dopravního podniku na Praze 9. Skutečně se mu podařilo polít několik těch vozidel dopravního podniku benzínem, zapálit. A teprve v ten moment tam přišel někdo z personálu dopravního podniku. Podařilo se mu ho odradit, ale nepodařilo se ho chytit v tu chvíli ještě.
Dá se to tak říct.
On utekl z toho místa.
Utekl z toho místa, podle mých informací od policejních vyšetřovatelů, tak nešlo jenom o jeden autobus, který on polil a skutečně jej zapálil, ale ten požár nebyl jako v nějakém velkém rozsahu.
To, že se ten muž objevil na kamerových záběrech v Praze, viděl jsem záběry z obchodu například u pokladen, to může vypovídat o tom, jak připravený nebo nepřipravený na ten útok mohl být.
Ten případ si vzal první oddělení pražské policie, které řeší tyto případy, a já si myslím, že i díky ducha přítomnosti těch vyšetřovatelů si řekli, že to není jen tak, že nejde jenom o běžný vandalismus, i když si myslím, že je mohlo zmást, že to udělal 26-letý mladík z Jižní Ameriky a hledala se tam ta motivace, proč by to udělal. Tak si řekli, že vzhledem k tomu, co se v Evropě děje a k jakým žářským útokům nebo těm pokusům dochází, takže je potřeba okamžitě toho muže najít. A to i k tomu, aby mu byly prohledány věci a zjistilo se, s kým komunikuje třeba na svém mobilním telefonu, a zjistili se ty motivace, nebo jestli je tady sám, nebo má nějakého komplice. Takže se okamžitě v pátek ráno vyhlásilo pátrání, kdy se později zveřejnily i fotografie toho muže, jak si zmiňoval, například když platil v nějakém obchodě a pak byl o den později dopaden.
To znamená, v sobotu, v ten den, taky policie velmi výrazně posílila opatření v hlavním městě právě teda v souvislosti s tím pokusem o žhářský útok, respektive kvůli tomu žhářskému útoku, ke kterému teda skutečně v nějaké menší míře došlo, protože se policie obávala, že může mít nějaké komplice ten muž v Praze.
Ano, přesně tak. Oni vlastně v ten moment nevěděli, jestli tady nemá ještě nějaké kolegy, kteří se chtěli pokusit spáchat nějaký další žhářský útok. Takže ho vyslýchali, docházelo i k prověřování dalších okolností. Je možné, že se i policie společně s Bezpečnostní informační službou doptávaly jiných evropských kolegů, jestli tento muž není třeba v nějakých jejich databázích, že by se pokoušel o tyto případy i někde jinde, nejenom v České republice, ale poté se vyloučilo, že by měl komplice, takže ty bezpečnostní opatření i nadále běží, ale už neprohledávají úplně každého, kdo by vypadal nějakým způsobem podezřele, jako tomu bylo v sobotu například u hlavního nádraží v Praze.
Co se o tom muži policie dozvěděla z těch výslechů? Dozvěděla se, kdy do Prahy přicestoval, za jakým účelem, kdo to vlastně je?
On přicestoval do Prahy minulý týden v úterý, takže když ho policie zadržela v sobotu, tak to byl pátý den, co tady v Česku byl. Podle všeho vypovídal na policii, nevíme konkrétně, co řekl, ale policie potom výslechu vyloučila, že by měl komplice a že by spolupracoval s někým dalším fyzicky tady v Česku. Ale co oni našli, tak byl telegramový účet v jeho telefonu, který je poměrně hodně klíčový pro ten celý případ. Ale jde tedy o 26-letého muže, který je z Kolumbie, hovoří španělsky, trochu anglicky a přicestoval do Česka. Jedna z verzí je, že jel na dovolenou a pobýval tady náhodně, a tím, že byl součástí té telegramové skupiny, ke které se dostaneme, tak dostal nějakým způsobem, nebo je podezření, že mohl za úplatu udělat tento útok, a nebo je ještě verze, že to bylo předem naplánované, že přejede cíleně do Česka a udělá tento útok. Ale dle mého názoru to, jakým způsobem to bylo provedené, bylo hodně, jak to říct, neprofesionální. A to, jakým způsobem se pohyboval po Praze a jak se choval, tak mi nepřišlo, že by to byl nějaký profesionál. Ale prostě to byl člověk, který se zřejmě nechal chytit skupinou lidí, která se snaží ucházet o tyto možné pachatele, kteří by tyto činy prováděli po Evropě.
Ten telegramový účet je důležitý z toho důvodu, že on přes něj mohl dostat nějaké informace o tom a nabídku, aby jako, dejme tomu, žoldák, sabotér, prostě splnil úkol na nějakou objednávku?
Je to nyní jedna z nejpravděpodobnějších verzí toho celého případu. A není jediná, protože Bezpečnostní informační služba, ale i další evropské země se zaměřují na tyto telegramové skupiny, skrze které zřejmě Rusko se snaží získávat lidi, kteří by dělali tyto žhářské útoky nebo i jiné případy, které by například poškozovaly infrastrukturu jednotlivých evropských zemí. On byl tedy součástí nějaké skupiny, kde se hovořilo o žhářských útocích. Pravděpodobně udělal tento čin za úplatu, ale to je...
Vyšetřovací verze.
To je zatím, ale může se to ještě změnit. Já nevím, co on konkrétně policii řekl, když byl vyslýchán, jestli přiznal, že měl za toto dostat nějaké peníze, ale nebyl úspěšný. Takže se můžeme domnívat. Nicméně byl k tomu naveden. A to je právě klíčové, to, co se Rusko snaží v Evropě dělat, aby destabilizovalo tu situaci, která tady je.
A to, že někdo z Ruska byl objednavatelem toho žhářského útoku, to víme stoprocentně?
Taková ta běžná ostražitost je určitě na místě.
Protože já jsem slyšel ministra vnitra Víta Rakušana ze Starostů.
Ruský jazyk a ruská komunikace objevující se v tomhle případě,
který ve vysílání Radiožurnálu prohlásil, že to je s vysokou pravděpodobností, která hraničí s jistotou. To znamená, ta ruská stopa je dokázaná.
Já si myslím, že je nemožné to dokázat a i čelní představitelé české vlády říkali, že s vysokou mírou pravděpodobnosti nikdo si netroufl říct, je zatím Rusko. Podle mě to ani nelze, protože když se policie zeptá majitele Telegramu, zda jim může předat nějaké informace o jednotlivých skupinách telegramových, protože jich je opravdu nespočet, tak Telegram je známý tím, že ta data nikomu neposkytuje a neříká, kdo je tím klíčovým vlastníkem konkrétního účtu a kdo za tím stojí. Takže v tomhle případě je pro policii dlouhodobě spolupráce s Telegramem složitá. A to bylo vidět i v případě Česka, když se tady řešila ta nešťastná událost na Filozofické fakultě, kdy se podezíral ten pachatel z toho, že měl taky telegramový účet a doteď není jasné, jestli skutečně měl nebo neměl, jestli byl jeho nebo ne, protože policie nedostala žádnou odpověď od Telegramu. A to je i v tomhle případě, kdy se bude skutečně složitě prokazovat, kdo byl za tím telegramovým účtem. Ale tím, že západní evropské tajné služby dlouhodobě upozorňují na to, že Rusko se snaží těmito případy destabilizovat tu situaci a že jsou tady ta podezření, tak se sází právě na Rusko.
Takže my víme z minulosti, že Rusko třeba koordinovalo nějaké útoky právě přes telegramové účty?
Podle mých informací i v Česku, české tajné služby prověřovaly několik telegramových skupin, které se snažily chytit buď to i nějaké Čechy nebo Ukrajince, kteří žijí v Česku, a nabádali je k nějakým případům, ale nedošlo k ním zatím. A tohle je první případ, o kterém víme, který byl i medializován poměrně hodně. A je možné, že těch případů bude čím dál tím víc.
Pracuje policie s verzí, že by ten člověk byl tedy součástí žhářské skupiny, která by podnikala ty útoky napříč evropskými státy v poslední době, protože my víme o mnoha útocích a mnoha požárech, které vzplanuly v různých zemích Evropy v posledních týdnech a měsících.
Já úplně nevím, jestli mohu říct, že byl součástí nějaké koordinované skupiny, která by se tady dopouštěla těchto činů. Já si myslím, že to je častokrát mnohdy náhodné, že konkrétní člověk se chytne do té sítě a hodně jsem nad tím přemýšlela, jakým způsobem se člověk do té telegramové skupiny dostane. Je to mnohdy dle mého názoru skupina, která na první pohled nevypadá ani nepůsobí tak, že by tady chtěla páchat nějaké žhářské útoky nebo i výpady proti infrastruktuře v jednotlivých evropských státech. Ale jde třeba o skupinu lidí, která na první pohled sdílí nějaké myšlenky, souzní úplně v jiné oblasti a později se tam přesune ta skupina k rozebírání dalších témat. A poté správce té skupiny může jednotlivým členům té skupiny navrhnout nějaké věci i v případě třeba těch žhářských případů, bavit se o tom s nimi a nabídnout jim peníze za to, jestli to zkusí. A je otázkou, jestli ti lidé, kteří tyto činy páchají, tak vůbec ví, že zatím může být třeba Rusko. Podle mě nemusí.
Já se na to ptám z toho důvodu, že podle ČTK získává bezpečnostní informační služba, cituji, stále jednoznačnější informace o snaze ruských tajných služeb verbovat lidi mimo Rusko k provádění sabotáží v Evropě mají vyvolat strach. Takže případ toho muže z Prahy může souviset s tím, o čem mluví BIS?
Myslím si, že jednoznačně a myslím si, že policii, ale i tajné služby možná mohlo překvapit, že ten člověk, který se nechal naverbovat, tak to nebyl Čech nebo například někdo z východu, kdo tohle spáchal. Nicméně tam je to klíčové, co my nevíme, jestli jsem skutečně přijel například na dovolenou a až tady byl trochu zverbován, nebo mu až tady, když byl v Česku, byla dána ta nabídka, nebo jsem měl cíleně toto vykonat.
Jak jsem se doptával na ty útoky v Evropě, můžu zmínit to, že v Polsku vyhořel obrovský obchodní dům.
Největší hala targová v Polsce ulegla kompletnému zničení.
V Litvě vzplala IKEA.
Dėl praėjusią savaitę prekybos centro IKEA sandėlio patalpose.
Polsko a pobaltské země z těch požárů podezírají Rusko.
IKEA sandėlyje Vilniuje įtariamas Rusijos sabotažas.
Stejně jako se o tom teď mluví v České republice. V tom Polsku a v Pobaltí je to dokázané, že zatím stáli buď přímoruští agenti, anebo naverbovaní žoldáci ze zahraničí.
Myslím si, že ty výroky i polských představitelů, kdy polský premiér mluvil o tom, že je vysoce pravděpodobné, že za těmi případy výbuchů v Polsku stálo Rusko, tak si myslím, že on má informace od tamních tajných služeb, že by to jen tak neříkal do vzduchu. A je to vlastně koordinovaná snaha těch západních evropských služeb, kdy oni spolu v posledních týdnech sdílí veškeré informace.
A ty máš, promiň, třeba informace o tom, že by tajné služby spolu komunikovaly v tuto chvíli české a polské?
To takhle asi nelze...
Na vyšší intenzitě?
Nelze úplně říct, ale v posledních měsících i roce dochází k tomu, že západní evropské tajné služby spolu více komunikují a to právě kvůli snaze Ruska provádět v evropských státech vlivovou operaci, což už jsme mohli vidět, když se snažili platit některé krajně pravicové politiky, kteří kandidují nebo kandidovali do Evropského parlamentu. Těch vlivových operací ze strany Ruska je podle tajných služeb čím dál tím víc, takže si myslím, že je logické, že spolu komunikují. Nemohu úplně s jistotou říct, že v případě těchto posledních žářských útoků, které se staly v posledních týdnech, by všechno intenzivně komunikovaly, ale myslím si, že to je logické, že si ty informace předávají, protože ten systém, který je destabilizován, tak se týká nás všech v Evropě.
A ten myšlenkový pochod nebo ta filozofie Kremlu za těmi útoky má být taková, že v momentě, kdy se podaří najmout někoho, aby ten útok provedl, tak tím pádem je bezpečnost vlastně obyvatel těch konkrétních států v Evropě ohrožená, tím pádem ti lidé přestanou věřit své vlastní vládě a umožní tak tedy, aby nastoupila vláda někoho, kdo bude víc proruský než ty aktuální vlády, které podporují Ukrajinu. Tohle je zatím?
Myslím si, že to říkáš dost přesně. A ten důvod, který jsi zmínil, tak je pro mě klíčový, proč to dělají. Dalším důvodem je i to, že když Rusko vpadlo na Ukrajinu, tak evropské státy vyhostily 600 diplomatů. Většina z těch diplomatů spolupracovala s ruskými tajnými službami a ta síť, kterou tady Rusko v Evropě měla, se hodně rozpadla a oni se musí snažit destabilizovat tu situaci i vzhledem k tomu, co se na Ukrajině děje. A pro ně je klíčové, aby už probourali i ta veřejná mínění v jednotlivých evropských státech a to právě kvůli konfliktu na Ukrajině. A myslím si, že tohle je jedna z cest, kdy už se neostýchají dělat tyto věci, které se dotýkají civilistů, protože to přesně vzbudí ten rozruch, o kterém si mluvil. Ale také to může v řadě lidech vyvolat i to, útočí už na nás, proč bychom měli podporovat Ukrajinu. Bavíme se třeba o civilistech, kteří veřejně podporovali Ukrajinu v tom konfliktu. Není tedy lepší mír? Jejich snaha je i rozšíření toho, aby lidé volali po míru v rámci té války, protože se to už začíná dotýkat i těch civilistů. A to je taky jeden z těch důvodů, proč to Rusko dělá.
Podle deníku Wall Street Journal jsou mladí Evropané stále častěji najímáni k ruským sabotážím, často přes aplikaci Telegram. Americký list popsal příběh mladíka, kterému v Polsku původně zaplatili za sprejování grafity, ale vyvinulo se z toho instalování kamer podél železnic, po kterých se přepravuje vojenská pomoc na Ukrajinu.
Britský deník Guardian připomněl vandalský útok z poloviny května v Paříži, kdy někdo červeně posprajoval památník obětí holokaustu obrázky ve tvaru dlaní. Francouzští vyšetřovatelé prověřují možnost, jestli si ho neobjednali ruské bezpečnostní služby. To se podle Guardianu podobá situaci z loňska, kdy v Paříži a dalších městech někdo pomaloval domy Davidovými hvězdami.
Ty si připomněla, že ta bezpečnostní opatření v Česku stále pokračují. To znamená, že od tohoto víkendu je zvýšený dohled, zvýšená ostražitost policistů. Zatím nepolevují v té obezřetnosti.
Ta obezřetnost je stále vysoká a myslím si, že ani se nezmenší. Je možné, že naopak ty preventivní opatření se zvýší, pokud České tajné služby nebo i policie zjistí, že tady jsou další případy, kdy se připravuje nějaký žhářský útok nebo jiný výpad proti české infrastruktuře, ale zatím je to teda v této fázi, ale myslím si, že všichni bedlivě z řad vyšetřovatelů sledují telegramové skupiny nebo to, kdo se tady o co pokouší a podle toho se ta preventivní opatření buď to budou zvyšovat nebo snižovat.
A Česko má nějaké informace o tom, že by ty útoky mohly přijít a že by opět mohlo být Česko tou cílovou zemí?
Nevím konkrétně, jestli mají na stole 5 případů, tohle se stane. Co ale lze říct je to, že neustále je prověřována celá řada aktivit, ale i lidí, kteří jsou napojení na podezřelé telegramové skupiny nebo i skupiny na sociálních sítích, které vyzývají některé lidi k různým činům, které působí na první pohled poměrně hodně nebezpečně. To je teda jedna věc a ta druhá je to, že Česko je samozřejmě cílovou zemí, stejně jako Polsko, protože poměrně hodně bojujeme proti Rusku v posledních letech a stojíme za Ukrajinou a to, co je klíčové, je to, že se snažíme získávat zbraně pro Ukrajinu. Můžeme si vzpomenout na českou iniciativu při sbírce munice. Česko je jedno z těch zemí, která je v ohrožení, stejně jako Polsko.
Zpátky úplně poslední otázkou k tomu 26-letému Jihoameričanovi, který je teď ve vazbě. Co bude následovat v nadcházejících dnech? Co mu při prokázání viny hrozí ve výsledku?
Tak jemu hrozí vězení 12 až 20 let. Je možné, že dostane i výjimečný trest, což by byla pro něj vyšší sazba. Ale co to pro něj znamená teď, tak bude nyní i nadále ve vazbě, dokud nepominou některé ty procesní důvody, kvůli kterým je ve vazbě už nyní. A to vlastně den poté, co byl zadržen a trestně stíhán, tak byl hned poté poslán do vazby. Dokud tyto procesní důvody nepominou, tak v té vazbě bude až do obžaloby, než soud rozhodne, kolik let si ve vězení odsedí.
A v tuhle chvíli máme nebo nemáme informace o tom, zda by Kolumbie, ze které tento muž pochází, usilovala o vydání tohoto muže zpátky do vlasti, že by se ten proces řešil tam?
Zatím tyto informace nemáme. My jsme se ptali české i kolumbijské strany, ale zatím nepřišly žádné odpovědi, ale dozvíme se to určitě v následujících dnech.
Tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s reportérkou deníku N Zdislavou Pokornou bavili jsme se o žhářském útoku v autobusovém depu na severu Prahy. Potenciální pachatel je obviněný z terorismu. Naslyšenou zítra.